на денешен ден во музичката историја.
15 декември. На денешен ден 1942 година во Лондон е роден тапанарот на Дейв Кларк Файв, Дейв Кларк. 15 декември 1943 година почина джиз музичарот Фетс Уолер. На денешен ден, 1959 година, во студиото Bell Sound во Нью Йорк Сити, Everly Brothers ја снимија својата песна Let It Be Me.
Let it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone now and forever.
На 15 декември 1969 година Џон Ленон за последен пат настапи во живо на концертот за УНИЦЕФ во Лондон. На денешен ден 1988 година Джеймс Браун е осуден на 6 години затворска казна, пуштен е на слобода на 27 февруари 1991 година. 15 декември 1992 година Нирвана издаде колекција од нивни раритети. Колекцијата се вика Incesticet. На денешен ден, 1997 година, членовите на австралиската група In Excess снимија видеокасета со интервјуа во кој говорат за животот и смртта на вокалистот на In Excess, Майкл Хатченс.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.